Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. ABŞ-ın dövlət katibi bugün deyib ki, İsrail ilə Fələstin arasında sülh razılığı bu il baş tuta bilər. Asiya İnkişaf Bankı ərzaq mallarının qiymətinin artmasına görə inkişaf etməmiş ölkələrə təcili yardım eləyəcək. Myanmada mövsümi qasırğa 240 adamın həyatına son qoyub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. ABŞ-ın dövlət katibi Condoleezza Rice bugün deyib ki, İsrail ilə Fələstin arasında sülh razılığı bu il baş tuta biləcəyi məsələdir. Yaxın Şərqə səfər edən Rice bugün İsrail ilə Fələstin rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçirib. Keçən il noyabrında İsrail ilə Fələstin ilin sonuna qədər sülh danışıqlarını təzələmək razılığına gəlmişdi, lakin bu sahədə daha az irəliləyiş əldə etdi. Tibetin dini lideri Dalai Lama'nın bugün Çinin cənubunda Shenzhen şəhərində Çin rəsmiləri ilə görüşü gözlənilir. Bu haqda Tibetin müacirəti olan hökuməti məlumat verib. Bu görüş Tibetdə hakimiyyət əleyhinə olan nümayişlərdən sonra Dalai Lama və Çin rəsmiləri arasında olacaq ilk görüşdür. Tibetdə hakimiyyət əleyhinə olan nümayişlər və bu nümayişlərin hökumət tərəfindən dağıdılması bir çox ölkələrdə Çin hökumətinə qarşı etirazla qarşılandı və Çində keçiriləcək Olimpiya oyunlarına etiraz edildi. Rəsmi Pekinin bu danışıqlara razılıq verməsi və Çinin beynəlxalq ictimaiyyətə güzəştə etməsi kimi qiymətləndirilir. Çində Dalai Lama'nı Pekində keçiriləcək yay olimpiya oyunlarını pozmaq üçün yaranan dalğanı qızışdırmaqda ittiham edirlər. Çin mətbuat orqanları bugün baş tutacaq görüş haqqında məlumat verməyiblər. Olimpiya mənşəli bugün səyahətinin sonuncu mərhələsindədir. Artıq Çinə çatan mənşəlinin istafeti indi də Çinin əyalətlərində keçiriləcək və bütün əyalətləri əhatə etməsi gözlənilir. Mənşəlinin istafeti bugün Haynan adasında olacaq. Olimpiya mənşəli Antarktidadan başqa bütün qitələrdə olub. Bir sıra Avropa və Asiya ölkələrində, o cümlədən ABŞ-da mənşəlinin istafeti Çinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxan nümayişlərlə müşahidə olunmuşdu. Çinin bütün əyalətlərində nümayiş etdirildikdən sonra isə mənşəl Pekinə aparılacaq. ABŞ-ın Sakit Okean adası olan Guam adasında prezident seçkilərində demokratlardan namizədin seçilməsi üçün ilkin seçkilər keçirilib. Keçirilən ilkin seçkilərdə demokratlardan olan Barack Obama Hillary Clinton'dan 7 səs irəlidədi. Dünən keçirilən seçkidə Obama 2264 səs, Hillary Clinton isə 2257 səs yığmışdı. Mayın 6-sı Indiana və Şimali Karolina ştatlarında primeriz keçiriləcək və nəticələrin demokratlardan kimin prezidentliyə namiz olacağına böyük təsir olacaq. Asiya İnkişaf Bankı ərzaq mallarının qiymətinin artmasına görə inkişaf etməmiş ölkələrə təcili yardım edilməsini elan edib. Qurumun prezidenti Haruhiko Kuroda Madriddə bankın illik görüşünü çıxışı zamanı belə deyib. Lakin prezident yardımın dəqiq məbləğini açıqlamayıb və deyib ki, bu köməkliyi göstəriləcək ölkələrin tələbatından asılı olacaq. Asiya İnkişaf Bankı Asiya ölkələrində inflyasiyanın bu il 5% qalxacağını proqnozlaşdırıb. Bu da son 10 ildə ən yüksək həddi hesab olunur və ərzağın qiymətinin ilə əlaqədardır. Çində daha çox kiçik yaşlı uşaqlar və körpələrə yoluxan infeksiyadan 24 uşaq həlak olub. Bu infeksiya enterovirus 71 adlı virusdan yaranır. Ölkənin Səhiyyə Naziri məlumat verib ki, yayılmış infeksiya ilə mübarizə üçün gücləndirilmiş rejimə keçib. Belə ki, Anhui əyalətinə mütəxəssis qrupu göndərilib. Enterovirus 71 daha çox 5 yaşına qədər olan uşaqlar tutulur. Myanmada dövlət televiziyasının verdiyi məlumata görə mövsümi qasırğa 240 adamın həyatına son qoyub. Saatda 190 km sürətli olan külək Myanmaya böyük ziyan vurub. Nargis adlanan qasırğa minlərlə evi dağıdıb, elektrik naqillərini sıradan çıxarıb. Hakimiyyət ölkənin 5 regionunun fəlakət zonası elan edib, qasırğa Myanmadan Taylanda keçib, lakin gücünü xeyli itirib. Və sonuncu xəbərimiz. Cənubi Koreyada böyük dalğanın qəflətən sahili yuması nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 15 nəfər itkin düşüb, 12 nəfər isə xəsarət alıb. Onlar turist və balıqçı olublar. Sarı dənizdə baş verən bu hadisədə hündürlüyü 5 metr olan dalğa qəflətən sahildəki çimərliyi ağuşuna alıb. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə qabarma nəticəsində yaranan dalğalar həmin ərazidə tez-tez olur, lakin bu hündürlükdə dalğanın baş vermə səbəbi hələlik məlum deyil. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada qaynar xətt və 14-24 verişlər olacaq. Sağ olun.
Mən bu iş üçün öz əlli kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmirsən, O bir otağı keçib qapını örtüb gizlənmiş. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə. Çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Qara şəhərdən ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icahəkimətdən qat-qat səmərəli olan bir icahəkimət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Bunlar sözləri üçün yaradıblar, belə deyək ki, parlik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Gecə yarısı şirin yuxuya gedəndə qəfil səslərdən diksinib ayılmamış olmazsınız. Bayram qabağı günlərdə isə vəziyyət daha gərgindir. Hələ isti yay gecələrində həyətə toplaşanların mübahisəsini, yay-qış, mənzillərdən gələn təmir səslərini demirəm. Bakı sakini Sabir Məmmədov da şəhərdəki səsküydən giləylənir.
Cub, cub, cub, cub, cub, cub.
Bu reportajı ötən ilin sonunda hazırlamışdım. Ondan əvvəl də Bakıda səsküyün normanı aşması haqqında Azadlıq Radiosunda verilişlər getmişdi. Ancaq bu problem həll olunub deyə bilmərik. Ən azından ona görə ki, hələ də parlament səsküy haqqında qanun layihəsini qəbul etməyib. Şəhərdə gedən tikintidən, axşamlar şadlıq evlərindən gələn səslərdən, maşın siqnallarından tez-tez girəylər eşidirik. Bir də əlbəttə ki, qaynar xəttə gələn zənglər. Həmkarım Vüsalə Əlibəyli bu şikayətlərdən birini araşdırıb.
Sən ac da qala bilərsən, susuz da qala bilərsən, amma səsin insanın bütün varlığını sarsıdan ikinci alternativi yoxdur. O ki, o drilin səsi gəlirsən oxuyanda bütün beynin titirir, onda bütün müvazinətini itirirsən.
Normal qulağın bir dəqiqədən artıq dözə bilmədiyi bu səsə günün 24 saatı dözənlər var. Daha doğrusu dözə bilməyib bizə şikayət edənlər. Badamlar qəsəbəsinin sakini Qabil Həbiboğlu deyir ki, qonşuları elektrik burğusu və gürcün səsi ilə az qala onu dəli edib. Özü ikinci mərtəbədə yaşayan Qabil Həbiboğlunun üst qonşusu da, alt qonşusu da təmir işi aparır.
Bu gecə saat olubdur 11, yenə bunun səsi kəsmir. Mən baba bu yazı ilə, pozu ilə, bax bu yazı ilə məşğulam. Mən eşitmir, qulağım eşitmir. O səsdən qulağım heç nə eşitmir. Gələ mən qışqıra-qışqıra oxuyam ki, bir şey eşidəm. O səs girir beynimə. Bax nə qədər dava dəyərman var burada. Ay başına dönüm. İşdə də Allah xeyir versin. Buna heç olmasa saat 7-yətən işdə də.
Şikayətçi ilə birinci mərtəbədə təmir gedən evə getdik. Bizi orada çalışan ustalar qarşıladı. Onlar da hadisədən xəbərdar edilər. Qabil müəllimin şikayətinə isə belə cavab verdilər.
Bizim evdə burada bir şey qışda olandır. 4 ay bundan qabaq sökülmə söhbəti yoxdur bundan sonra. Burada da dambadum söhbəti yoxdur. Bizdən də maliyyə işi görürük biz. Burada mənim bir başqa bir işim yoxdur. 4 ay bundan qabaq düzdür. Sökülən söküldü, tikilən tikildi. 4 ay bundan qabaq.
Ustaların dediyinə görə işlərinə səhər saat 9-da başlayıb saat 5-də qurtarırlar. Qabil müəllim isə onlarla razılaşmır.
Bu səsdən, bu küydə mənim təzyiqim, təcili yardım gəlib 220-yə qalxıbdı təzyiqim. Gecə saat 11-in yarısıdır. Bu dırıltı kəsmir.
Gündüz eləmiş də gecə.
Gündüz eləməsə yox, gecə saat 11-dir. 11. Gecə,
saat 11-dən
mən sənin yanına gələndə saat 9-dur.
Qulam zadam saat 11-əcən burada işləyir.
Sizə qeyri-normativ iş günüdür. Sən səhərdən başlayırsan, səhərətən də işləyirsən, 24 saat işləməyəsən.
Baxır necə iş görürəm də, baxır necə iş görürəm.
Evdəki təmir işlərinə nəzarət edən Elşad Cümiyev iş rejimləri haqqında bunları deyir.
Təmirin qaydası da belə şeylərdə olmalıdır. Yəni səs də olacaq, küy də olacaq, qonşular da İstər-istəməz azdan çoxdan narahat olacaq.
İş gedə bilər, işləyə bilərsə, amma istirahət vaxtını nəzərə alırsınız.
İstirahət vaxtı deyəndə burada bilirsiniz nətərdir. Burada bizim özümüzün şəxsi işimizdə bir götürəndə. Bizdə konkret məsələn vaxt göstərilməyib, saat hökmamızdan saat 10-a qədər işləməlisən. Yəni bizdə elə vaxt göstərilməyib.
Az sonra isə tərəflər arasındakı söhbət artıq mübahisəyə keçir.
Mən dilimlə işləməliyəm ya başım üstə. Nəylə işləməliyəm? Dilimlə işləməliyəm də, nəylə işləməliyəm?
Dilimlə
işləməsə elə. Bax olmadı kimcə. Saat 8, saat 5-dir. Tərəfə xarabama gedirəm
də. Söhbətin qızğın vaxtında evin sahibi Vidadə Əliyev gəlib çıxdı. O istəyir ki, şikayətçi qonşusu onu anlasın.
İndi qonşu da mənim başa düşməlidir. Bir balaca indi o olur, taxtuq. Qonşu bizi başa düşmürsə, çalışarıq saat 6-dan sonra işləmir. Evin yəsi mənəm, deyərəm ustalara. Dayı, saat 6-dan sonra əgər sizi bugündən sonra ustalar yenə narahat eləsə, yəni problem yoxdur. Mən ustalara burada da tapşırıram, heç bir şey narahat olmaq.
Amma Qabil müəllimin problemi təkcə birinci mərtəbədəki sakitliklə bitmir. Evin tavanını göstərib deyir.
Bunun üstü üçüncü mərtəbədir bu. De bura. Buradan bu döşəməni deşir. Deşir döşəməni. Nə qayır bilmirəm. Oradan ayıb titriyir.
Bəs ora getmişsiniz mi? Kim danışmışsınız?
Açmır qapını. Açmır. Sırağa gün JEK-in baş mühəndisi Fəxri gəlibdi. Həsən o Fəxri gəlibdi bura. Çıxmışıq üçüncü mərtəbəyə. O qapını döyüb, döyüb, döyüb. Deyib, ay kişi, sən gəlmişəm. Bu elektrik drelinin səsin kəs. Arvad deyib ki, kişi evdə yoxdur, mən qapını açmayacam.
Üçüncü mərtəbədəki qonşudan da bu məsələ ilə bağlı fikrini soruşmaq istədik. Qapını açan isə evi təmir edən Fəhli oldu.
Deyiblər ki, axşam saat 7-dən biz işləməyik. Bazar günlə işləməyik. Biz də bazar günlə qətiyyə işləməyik. Biz də istirahat edirik. Biz də 7-dəyə kimi işləməyik. 6-da çıxıb yedik.
Bəs nəyə görə gəlir mənzil istimai bərəsi nümayəndəsidir ki, 7-dəyə
Onlara şikayət gəlir, buna görə də gəlib maraqlanır. Tək burada deyir ki, remont gedir, hər yerdə remont gedir.
Badamlar qəsəbəsinin 20 saylı mənzil istismar sahəsinin mühəndisi Fəxri Həsənov da hər iki şikayətlə maraqlandığını dedi. Onun sözlərinə görə birinci mərtəbədəki qonşu ilə problem həll olunub. Üçüncü mərtəbədəki qonşu isə
qapını açmadı və Qabil müəllim də işitdi. Mən orada ona yenə xəbərdarlıq elədim ki, belə bir şey əgər baş versə, tarzı bura sahə müvəkkiliyi ilə gələcəyik və sizin haqqınızda tədbir görüləcək.
Mühəndis Fəxri Həsənov belə bir halla qarşılaşanda
evin təmir eləyib, mən ona geri nə yaza bilərəm?
Bu sualla baş-başa qalır, çünki
elə bir cərimələr də nəzərdə tutulmayıb. Prosta vətəndaşı adi qaydada başa salmaq lazımdır, onu da başa salıb. Elə bir inzibati cərimə, nə bilim, qayda yoxdur ki, gedib nəsə eləyə bilərsən.
İnzibati xətalar məcəlləsinin 306-cı maddəsinə görə bu problemləri aradan qaldırmaq üçün birinci dəfə xəbərdarlıq edilir. İkinci dəfə isə protokol tərtib edilir və cərimələr tətbiq olunur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komissiyasının üzvü Musa Quliyev isə qeyd edir ki, səsküylə mübarizə ilə bağlı heç bir qanun qəbul olunmayıb. Cərimələr isə
yalnız nəqliyyat polisi ilə bağlı müddəa əlavə olunub ki, küçədə səs siqnallarının artıq verilməsi ilə nəyəsə əlaqədə müəyyən cərimə sanksiyaları ilə. Ondan başqa ayrı heç bir şey qəbul olunmayıbdır, yoxdur, layihədə də yoxdur. Düşünürəm ki, zərurət var, amma hələlik bu yaz sessiyasının gündəliyində yoxdur, heç bir komissiyada yoxdur, mən onu da öyrəndim. Payız sessiyasında baxarıq.
Yaşıllar hərəkatının sədri Fərdə Hüseynov isə deyir ki, qanunda səs-küy salmaqla qonşuları narahat etmək halı dələduzluq əməlləri ilə bir ölçülür və cəriməni polis təyin etməlidir. Şikayətçi Qabil Həbibovuna isə polis bölməsindən bildirilib ki,
biz ancaq ora gələrik o şərt ilə JEK-in nümayəndəsi, bir də ki, sahə müvəkkilini tapın, axtılaşdırsınlar, ondan sonra onu versinlər məhkəməyə. Biz ora adam göndərməyəcək, xulqanlıqla deyiləmiyik. Sonra dedim ki, mən xəstələnmişəm. Dedi, xəstələnmişsən, get su debinə ekspertin kağız al ki, sən xəstələnmişsən.
Badamdar qəsəbə sakinin Qabil Həbibovlu isə məhkəməyə müraciət etmək istəmir. Deyir ki, onların çıxaracağı qərarlara inamı yoxdur. Bu, Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. Parlamentin Sosial Siyasət Komissiyasından az qala hər sessiyada deyirlər ki, səsküy haqqında qanun layihəsi növbəti sessiyada müzakirəyə çıxarılacaq. Ancaq bu qanunun qəbuluna restoran, tikinti biznesinin mane olması barədə də fikirlər var cəmiyyətdə. Elə millət vəkili Hadir Əcəbil də deyir ki, cəmiyyət belə bir sənədə hazır deyil. Onda sual yaranır ki, səsküy haqqında qanunun səsi çıxacaqmı? Çıxsa belə səsküyü tənzimləyə biləcəkmi? 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Gözdən əlillər cəmiyyəti üçün tikilmiş binada mənzilləri düzgün bölüşdürməyiblər. Kimə istəyib, ona da ev veriblər. Bunu qaynar xəttə zəng edən Xatirə adlı dinləyicimiz deyir.
Kimdən qorxur, yəni kimdən nəsə bir balaca çəkinəcəyi var, evi ona görə ona verir. Şəxsən 1992-ci ildən növbədə durmuş Müslümov Qorxmaza ev verilməyibdir. Ona görə də, yəni şəxs, mən bildiyim elə budur, sonra bəzi yoldaşlar var, yəni heç imkanı yoxdur uzağa getməyə və yaxud da ki, şərait nəsə remont eləməyə, təmir eləməyə. Onlara təzə binadan vermir, kimi ki, yazıq görür, onlara köhnə yerdən, hardan gəldi verir. Ona görə mən çox xahiş edərdim, ümumiyyətlə bu körlər cəmiyyəti haqqında, yəni, müəyyən belə şeylər, bu söz-söhbətlər var.
Ev məsələsi ilə bağlı daha bir dinləyicimiz də qaynar xəttə zəng eləyib.
Mən Müzeyv Han Gözdən birinci qrup əlinli olaraq Aşıron Saray qəsəbəsində yaşayıram və bəhər başdan Azadlıq Radiosuna minnətdaram ki, həmişə bizim səsimizi ifrə qaynar xəttə çıxarırız. Biz ona təşəkkür edirik və demək istəyirəm ki, əgər imkan olsaydı, mən Gözdən Əlinlər Cəmiyyətinin sədrinin qəbulunda olmuşam. O mənə deyib ki, səni birlə, il yarına, iki ilə yerləşdirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, bu iş tez olsun. Nə qədər tez olsa, bir o qədər yaxşıdır. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmlər Abdullayeva görə təbii ki, uzun illərdir mənzil gözləyənlərin hamısını razı salmaq mümkün deyil. Mənzillər paylananda ilk olaraq yataqxanada yaşayanlara üstünlük verilib.
Mən bu narazılığa əsas da görürəm. Bu mənzil komissiya yaradılmışdı. Bu komissiyada Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Respublika Həmkarlar İttifaqı, Əmək Azərbaycan Gözlənilər Cəmiyyətindən ibarət komissiyanın üzvləri olmuşdu. Bu ara komissiyada araşdırılmışdı ki, həqiqətən bu insanların, yataqxanada yaşayan insanların daha mənzillərdir, böyük ehtiyacları var. Çünki bilirsiniz ki, ümumi yaşayış sahəsində yaşamaq, bu kommunikasiyaların ümumi olması, birinci qrup, birinci dərəcəli gözdən əlli olan bu insanlar üçün çox çətindir. Ona görə biz bunu nəzərə almışıq. Əlbəttə ki, mən təbii sayıram. Ona bir insanlar da ev istəyirlər. Onların da problemləri var. Ancaq nə dərəcədə burada bunlar əsaslı iddialarla buna əsaslandırırlar ki, gəlm orada ədalətsiz bölünür. Burada mən heç bir ədalətsiz görmürüm. Tam qanuna uyğun olaraq növbəlik prinsip əsasında yataqxanada yaşayan insanlar uzun illərdir, 20 il hətta düzdür orada bir neçə nəfər olub ki, yaxın vaxtlarda mənzil növbəsinə götürülüb, ancaq onların da ailə vəziyyəti nəzərə alınmaq müstəsna hal kimi onlara kömək etmişik. Biz digər sağlam şəxsləri aparıb orada ev verməmişik, ancaq gözləməlilərə vermişik də.
Amma Səmiyyə müəllim, yəni iradlar budur ki, daha çox tanışlara, guya kimlərsə öyrədilib ki, məsəl kimlərisə üstünə propiskaya yazsın qeydiyyata. olsa, güya bunun mənzil şəraiti lap ağırdır deyə tez ev verilsin. Yəni belə iddialar da var.
Mən sizə tam əmin edirəm ki, bu bilirsiniz ki, ümumi yataqxana olduğu üçün qeydiyyat da ümumidir burada. Ailə tərkibinə görə qeydiyyat aparılır. Yəni bunun evladı, ailəsi, özü, hətta ailəsi var ki, bir nəfər ailə başçısı qeydiyyatdadır, digər insanlar orada yaşayır, yoldaş, həyat yoldaşıdır ya evladıdırsa, onlar heç qeydiyyatda yoxdurlar. Ancaq biz bilirsiniz ki, bu forma 2-lərdir, bunlar o arayışlar zaten təqdim olunur ailə tərkibi haqqında bu komissiya ki, bunun 4 nəfər, 5 nəfər ailə. Bu bizim tərəfimizdən bu sənədlərin tam dolğunluğu, qanuna uyğunluğu olub-olmaması yoxlanılır və ondan sonra həmin vətəndaşa mənzil verilməsi komissiya tərəfindən razılıq verilmişdi. Mən sizə tam məsuliyyətim edirəm, bu belə bir qanun pozuntusu olmamışdı. Bunlar məncə indi insanlardır, əlbəttə ki, inci düşən insanlardır. Mən bunların yəni başa düşürəm vəziyyətlərini, hamı istəyir evi olsun.
2008-2012-ci illərdə əlillərin mənzil problemi ilə bağlı dövlət proqramı hazırlanır. Səmbər Abdullayev deyir ki, gözdən əlillərin mənzil problemini uyğun dövlət idarələri qarşısında qaldırıblar.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Qaynar xəttəsiz verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Qaynar xəttə daha bir zəng məcburi köçkün Vaqif İsmayılovdan gəlib. 35 ildir gözdən əlillər cəmiyyətinin üzvü olan, yataqxanada qalan dinləyicimiz ötən ilin sonunda da bizə zəng etmişdi. Deyirdi ki, Nərmanov rayonu ərazisində tikilən binada mənzil istəyir. Düzdür, bu problem hələ də həllini tapmayıb, ancaq Vaqif İsmayılov bu dəfə qaynar xəttə başqa məsələni qaldırır.
Prezidentə müraciət etmişəm, həmin müraciətdəki David Məmur öz başınalığından şikayətlənmişəm, bezmişəm də bu qədər yazışmalardan. Xahiş etmişəm ki, mən iki yol seçirəm ki, ya xarici dövlətdən sığınacaq istəyəm, ya da ki, intihar edim. Xahiş edirəm, mühakiməli edin. Adiyyat üzrə prezident aparatından onu yenə də qaçqın koma göndərirlər. Həmin məlumat ərizəni oxumadan yenə köhnə ərizələrin kopyası mənə cavab gəlib ki, Qaşqınkomun mənzil fondu olmadığı üçün sizi yaşayış sahəsilə təmin edə bilmərik. Mən istəyərdim o həmin ərizə qaldırılsın görə. Mən nə istəmişəm, onlar mənə bu cür cavab verir. Ərziyə dair cavablar da gəlmir. Ərizə oxunmur. Qaşqınkomda Ağayev adlı bir şöbə müdürü var. O ərizəni orada oxunmur. Bir neçə, mənim bir 4-5 dollardan cavab ərizəm var. Biri də prezidentə göndərdiyim ki, ona cavab yazıb onlar. Ancaq cavab məni qane edəcək dərəcədə deyil. Yazdığım ərizə qəsdən prezidentdən mən başqa şey istəmişəm. Yenə də ərizəni oxumadan mənə başqa cavab göndəriblər.
Qaçqınlarla iş üzrə dövlət komitəsindən Sənan Hüseynovsa deyilənlərə razılaşmır. Vaqif İsmayılova məsləhət görür ki, bir daha ərizəsini də götürüb qaçqın koma gəlsin. Məsələni birlikdə aydınlaşdırsınlar.
Heç bir özünüz də bilirsiniz ki, necə yəni ərizəni yazıb biz ərizəyə aid olmayan şey cavab yazaq ona. O heç elə şey qeyri-mümkün. Bizə müraciət eləsin, bura gəlsin və o ərizəni o nə cavab yazmış onu da götürsün, gəlsin. Bu şəxsən gəlsin bura mənim yanıma, mən aidiyyat şöbə ilə onu cavaşdıraraq baxsınlar onun məsələsi.
Sənamən bir Ağayev adlı şəxs tərəfindən deyir dərkənar qoyur.
Mübariz Ağayev. Nə vaxt gəlir o yazılan cavabı da götürüb gəlsin bura. Ümumiyyətlə, bütün bəlkə də bizə daxil olan ərizələr qədər elə bir ikinci bir nazirlik komitə ola bilməz ki, bu qədər ərizə daxil olsun. Və o ərizələrin bizdə 70% müsbət həll olunur, yerdə qalanlarına da müvafiq izahat işləri verilir. Yəni bizim öz səlahiyyətimiz çərçivəsində olmayanları. Yəni biz o bir dənə də olsun vətəndaşın ərizəsi diqqətdən kənarda qalmır, bir dənə də olsun ərizə cavabsız qalmır. Ancaq o deyir ki, əsaslandırılmamış cavab yazıbsa, gəlsin, buyursun, o cavabı da gəlsin, biz o məsələni aydınlaşdıraq.
Sənan Hüseynov deyir ki, Qaçqın.com-da bütün ərizələrə baxılır. Şikayətlər ya həll olunur, ya da ki, onlara cavab verilir. Qaynar xəttə zəng eləyən dinləyicilərin əksəriyyəti bildirir ki, onların son ümid yeri prezident aparatı yaxud da Heydər Əliyev fondudur. Ancaq çox hallarda bu idarələr də şikayət məktublarını araşdırılmaq üçün məhz şikayət edilən orqana göndərirlər. Ərizələrə ona görə düzgün baxılmır ki, çox zaman ərizəçilər şikayəti uyğun orqana göndərmirlər. Prezident aparatına aidiyyəti olmayan başqa orqanlara yazırlar. Buna görə də həmin ərizə yenidən müvafiq idarəyə göndərilir. Başqa bir səbəb də ərizənin düzgün yazılmamasıdır. Bunu isə İnsan Hüquqları üzrə Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova deyir.
Mən bilirəm ki, Əmək Nazirliyində mən işlədiyim devirdə bir də görürsən bir müəyyən hansısa bir problemlə yazırdı, amma Əmək Nazirinə yazmırdı. Prezident aparatının hansısa bir şöbəsinə ünvanlayırdı və o zaman o məktub üstü yazılırdı ki, bu Əmək Nazirliyində getməlidir və orada araşdırılmalıdır. Onun sənədləri Əmək Nazirliyində arxivdən çıxarılırdı ki, və yaxud pensiya işidirsə nə problemdir və yaxud nə hansısa qotla bağlı nədir. Ona müvafiq normal cavab yazılıb göndərilirdi. Biri ona, biri də tutalım prezident aparatından gəlibsə ora ünvanlardı ki, biz buna belə bir cavab yazdıq.
Amma İradə xanım, yəni bir çox hallarda dinləyicilər təkcə bütün instansiyaları keçirlər, həmin idarələrə müraciət edirlər, məsələ problemləri həll olunmur deyə son ümid yerləri məsələn prezident aparatıdır. Bax ona göndərirlər. Bax bu halda nə edirlər?
Mən inandırım ki, son ünvan kimi prezident aparatına göndərmirlər. Sadəcə bir hansısa bir mübahisə yaranan kimi dərhal prezidentin adına məktub gedir. Və olsun, sonra məsəl üçün Heydər Əliyev fonduna üst tutulur və ən sonda heç bəlkə də o şikayət hardandır əsaslı olaraq heç ora ünvanlanmır. Mən başa düşürəm, bəzən də heç ərizə düzgün ünvana gedəndə də araşdırılmır. Mən tamamilə sizdən razıyam. Amma bəzən məsəl üçün vəkilə müraciət olunur, hüquqşünasa müraciət olunur, ərizə normal tərtib olunur. Çünki bir də görürsən ki, 10 səhvəlik ərizə yazılır və o həmin ərizələr də həddindən artıq çox olduğu üçün heç məmur onu heç oxuyub bitirə bilmir, vaxtı çatmır. Yəni mən burada məmurları tərif etmək istəmirəm. Bir çox nöqsanlar da var, yəni bürokratik əngəllər də var. Amma ki, bu faktdır, yəni bu reallıqdır. Bu cür olur. Tutalım ki, haradasa JK müraciət etməlidir, mənzil istismar idarəsinə müraciət etməlidir, orada müəyyən problemlər, amma bilmir ki, onun yuxarı instansiyası hansıdır, salın ki, onun hansı hüquqlarını pozub hara müraciət etməlidir, dərhal yazır ombudsman aparatına.
İradə Cavadovanın sözlərinə görə bir çox hallarda məhkəməyə müraciət etmək lazım gəlir, ancaq vətəndaşlar buna getmirlər. Ya prosesin çox üzücü olmasına görə, ya da pullu vəkillik xidmətinə görə. Bu halda, yəni pulsuz hüquqi yardım almaq istəyənlər bəzi qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət edə bilərlər. Bəs məmur özbaşınalığı ilə rastlaşanda nə etmək lazımdır? İnsan hüquqları üzrə Maarifləndirmə Cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova.
Bu yaxınlarda bizim qeyri-hökumət təşkilatımıza bir xanım müraciət etmişdi və məmurun iş zamanı, yəni onun seksual zorakılığa məruz qaldığını etiraf etmişdi və o da problemlə üzləşmişdi. Bilmirdi ki, kimə müraciət etsin. Yəni öz müraciət etdiyi zaman müdür də digər məmuru, əlbəttə ki, onun tərəfini saxlayırdı ki, ikisi də müdür idi. Və biz ona dedik ki, bu zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Yəqin ki, bu biraz ictimai qınağa da çevrilə bilərdi bu məsələ. Amma bir çoxları da bundan da ehtiyat edirlər. Çünki deyirlər ki, o zaman mən bu işdən çıxıb digər işə üst tuta bilməyəcəm. Çünki mənim üçün müəyyən problemlər yaranacaq.
Hüquqşünaslar məsləhət görürlər ki, heç də bütün hallarda şikayətə məhkəmə baxmalı deyil. Bəzən bir idarəyə bir neçə dəfə müraciət etməklə də problemin həllinə nail olmaq mümkündür. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Adəti üzrə qaynar xəttin sonunda radio forum. Radio forumda ancaq siz danışırsınız. Verilişlərimizlə bağlı fikirlərinizi, rəylərinizi verirsiniz. Cəmiyyətdəki mənfilikləri tənqid edirsiniz. Radio forum ancaq sizin dəqiqələrdir. Səsinizi şərhsiz, filansız efirə veririk. Bu fikirlərlə bağlı fərqli mövqe olarsa, yenə işıqlandırmağa hazırıq.
Zirə Pirallahi qəsəbəsində 49 nömrəli marşrut işləyir. İndiyə qədər 20 qəpi gedib, indi sürücülər onu 30 qəpiyə qaldırıb. Deyir ki, yuxarı məmurlar avtomobil departamentindən bizdən plan tələb eləyir, planı artırıb. Xahiş eləyir, yaraşdırın, biz aşağı təbəqə az təminatlı ailələrə kömək eləyin. Bu marşrut bizim marşrutdur, nəsib.
Ələskər. Mən o qədər haqsızlıqlar görmüşəm, əgər bir məmur gəlsə, mənə desə ki, dəlisən, getməliyik dəlixanaya, heç ağzımı açmadan durub getməliyəm. Çox sağ olun.
Tanımıyorum, mənim adım Eddadır. Gəlmişəm 5 mərtəbədə, bir də kafe var, azadlıq. Ha, azadlıq. Bu cavanı hada kofe içsin, nə hada peşki. İkinci mərtəbəyə getdim. Bir kofenin qiyməti 4 manat. Yaxşı, mən verdim. Həsən verdim, Məhməd verdim. Əgər mümkünsə gəl kofedən bir axtamaqdan, bir evdən danışma, Allah axtamaqdan. Əgər mümkünsə gəl azadlıq. Görün, burada neyə? Bəyə dağıtma var, bütün cavanı hara gitsin. Sonra neyə oğuluq, bəyə baş açır. Hayır, mümkünsə gəlin baxın. Xaç edirik.
Babil Mamedov. Bu qaydan söhbət daşıq və səkilərdə maşınlar dayanıb və bunlar və orada saxlamamaz, denəməz. Səkilərdə maşını saxlayan kimdir? Böyük adamları, bayağı oğlu, ya bayağı gəlini, ya bayağı yəsi. Biz şahsı, məndə də boruş bir şey var idi, gətirini saxladım səkilə. Deyim, burada olmaz. Deyim, axı sizə burada zırak var, hamısı bayağı var. Deyim, bu böyük adamlarsındır. Mən çocuğu oğluma dedim ki, mən özüm birini qurub 50-liyəm. Oğlum, mən üçün bu zaboruş dala, gidək pəyvəş salamətliyik. Yalandı.
Çox heyslənirəm ki, indiki dövrümüzdə hələ sosializmin tərəfdarları var. Bu çox böyük nöqsandır bizim xalqımız üçün. Deməli, ölkəmizdə hələ kabuslar gəzir və sosializmin qayıtmasını istəyən insanlar var. Ateizmlər, ateistlər yetişdirmək istəyirlər. Allahsızlıqlar, o dövrdəki deyərdilər, Allah yoxdur. Əstağfurullah, yəni mən onu deyirəm. Məni məcburən ateist ixtisası veriblər o dövrdə. Mən çox hirsləndim bu şeylərə.
Adım Rüstəmdir. Mənim şikayətim deməli ondandır ki, dövlət prezidenti demişdi ki, neftdən gələn pul insanların arasında bərabər şəkildə bölünməlidir. Başqa bir dövlət rəsmisi elan eləmişdi ki, neftdən gələn pullarla məktəblər tikilir, körpülər tikilir. Mənim ailəm, öz ailəmə görə məktəbə gedənim yoxdur. Əgər nəvəm məktəbə gedilməli olsun, mələ bir 20 ildən sonra gedəcək. Qaldı körpüyə görə, özüm sürücüyəm. Mən plus bilmək istəyirəm, dövlət neftdən gələn gəlirin hər adam başına nə qədər düşür. Həmən miqdarla mən körpünün üstündən neçə rəfi keçə bilərəm. Ondan sonra körpünün altına gedəlim. Çünki mən belə bir müsəlmanam, haram yeməyi xoşlamıram. Çox sağ olun.
Mən bilmək istəyirəm ki, nəyə görə özəlləşdirmə çekləri prezident yanında qiymətli kağızlar üzrə dövlət komitəsində yox, narkotiklər kimi qara bazarda alınıb satılır. Bu kimə sərfəlidir? Sağ olun, Teymurov Azər.
Talıbov Hafiz Əlioğlu, mənim şikayətim işıq idarəsindəndir. Onlar gəlib yazıblar ki, şitin plombu qırılıb, şotçikin plombu. Hansı ki, şotçik blokdadır, evin içində deyil. Ona görə cərimə yazıblar. Deyirlər ki, o cəriməni ödəməlisiniz. Hansı ki, biz ay bayır, hər ay işıq pulu veririk.
Bu da Radio Forum. Bizə hər gün zəng eləyin. Ancaq canlı verişlərimiz istisna olmaqla, yəni səhər 8-dən 10-a dək xəbər ətər. Günorta 12-dən 1-ə dək Can Bakı. Axşam 5-dən 7-əcən işdən sonranın efiri istisna olmaqla, gün boyu istənilən fikri bizimlə bölüşə bilərsiniz. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar Xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova. Salam əziz gənclər, baharın 3-cü ayının astanasında yenə görüşürük. 14-24 və aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli. 1 may Beynəlxalq Zəhmətkeşlər günündən danışacağıq bugün. Təbii ki, gənclərin baxışından keçirəcək bu mövzunu. Görək Azərbaycanda fəhlə gənclər necə işləyir və nə istəyir? Həmsöhbətim isə məktəbli Elnur Hüseynovdur. O bizə işindən gücündən söhbət açacaq, amma az sonra. Həmkarım Duna Səfərli isə nisbətən yüngül zəhmətin sahibi, ofisant qızla söhbətləşib. Verilişi izləyə biləcəksiniz ki, Azərbaycanda ofisant qızla münasibət necədir? Xatirə dəftərimizdən söhbət açım. Bu dəfə bizimlə gənclik xatirələrini bölüşən Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan Kinematografiya İnstitutunun prezidenti, eləcə də 25 ildən artıq təcrübəyə malik diktor Rafiq Hüseynov oldu. Onun gənclik illərinə səyahət edəcəyik. Qayıdıram studiyadakı həmsöhbətim Elnur Hüseynova. Onunla fəhlə gənclərdən söhbət açmışıq. Elnur, əvvəlcə səni salamlayayım, xoş gəlmisən.
Çox sağ ol.
Elnur, özünü gənclərimizə tanıt. Çoxdan mı fəhlə işləyirsən? Necə oldu başladın işləməyə?
Mən 10-cu sinifi qutarandan sonra yay tətilində bir 2 aylıq işlədim. Sok firması var idi orada. Yəni ki, fəhlə kimi işləyirdi maşınlara, ambarda maşınlara yükləyirdi sokları. Elə başladım işləməyə.
Sən məktəblisən, elə gənclər var ki, oxuyurlar, diplomludurlar, amma gedirlər fəhlə işləyirlər. İxtisaslarına belə əsaslandırırlar ki, ixtisaslarına uyğun iş tapa bilmirlər. Bəs sən məktəbli olduğun halda sənin işləməyində səbəb nə idi?
Nə də olmasa da evdə çətinlik görürsən olur. Yəni ki, indi hal-hazırda qiymətlər çox bahadır. Yəni ki, evə pul çatdırmaq olmur. Mən özüm istədim ki, evə yük olmayaraq özüm öz işdiyim öz pulumu heç olmasa 3 aylıq qazanmağa gəlir.
Azərbaycanda fəhlə gəncin bir günlük iş rejimi necə olur?
Bir günlük iş rejimi saat 8:00-dan başlayır. Axşam 18:00-a qədər davam edir iş rejimi və gün orta 1 saatlıq yemək fasiləsi olurdu, nahar fasiləsi olurdu.
Yəni normal iş rejiminə uyğun gəlirdi sənin iş rejimin?
Gəlirdi, amma hərdən görürsünüz ki, əlavə işlər də cəlb edirlər orada. Məsələn, şəxsi şeyləri də bir maşından başqa maşına yükləmək üçün bizdə istifadə olunurdu. Öz evinə aid nəsə bir şey gətirilirdi və bizim anbardan yüklənib gedirdi ora. Biz tərəfdən ona yüklənib gedirdilər. Əlavə xərc istəmirdilər buna çəksinlər. Deyirlər ki, fəhlədir, qoy fəhlə kimi deyil işləsinlər burada. Yəni 150 manat maaş alırdım. 150 manat qabağında 3 dəfə artıq işlədirdilər insan.
Deyirsən 150 manat maaş alırdın. Əmək haqqın bir gənc olaraq sənə nəyə çatırdı?
Məncə indiki zamanda 150 manat heç nədir. Çünki 5 nəfərlik ailədə bir günlük xərclənən pul azsa 20-30 manat arasında dəyişir və 150 manat da bir həftə uzağa görə bilər belə bir şey.
İş şəraitindən danış bizə. Necə idi iş şəraitin? Ümumiyyətlə standartlara uyğun gəlirdimi?
İş şəraiti səhər maşınlar gəlirdi, 5-6 maşın orada doldururduq. Təbii ki 4 nəfər fəhlə idi oradan bu arada. İşimiz nahara qədər davam edir, qutardı nahardan. Nahardan sonra yarım saat icazə verdilər dincəlməyə. Sonra gəldilər ki olmaz uzamaq. Siz bu işləməyə gəlmirsiniz, dincəlmək olmaz. Nəsə bir işlə məşğul olun, boş oturmayın belə. Bu 150 manatdan əlavə hələ bizə özümüz yeməyə gətirdi və yaxud özümüz məcbur olub o da yeməyə alırdı. Biz heç onu da nahar da vermirdilər bizə.
101.7 FM. Televiziya bir möcüzə idi. Kim çıxış edirdi? Kim söz deyirdi? Kim film göstərirdi? Onlara möcüzəli insan kimi baxırdılar. Bu sözlər televiziya sahəsində 25 ildən artıq təcrübəsi olan Rafiq Hüseynova məxsusdur. İndi Azərbaycan xalq artisti adını daşıyan, vaxtı iləsə möcüzəli insan statusuna yerlənmiş Rafiq bəyin gənclik aləminə nəzər salaq.
Yadımda mı ötən günlər?
...14-24'ün xatirə dəftərinə imza atanlarla gənclik illərinə qayıdıq. İtiraf.
Gəncliyə xas ki, o çöp, gəncliyə aid, o şirin nə varsa o dövrdə, onları demək olar ki, mən yaşamam. Çünki mən ailəyə pul qazanırdım və hesab edirdim ki, artıq mən o gənclərlə birgə o əyləncə ilə məşğul olabilirim. Amma sözsüz ki, yan da bıraxmırdım, yəni həyatı yandan keçə bilməz. Nostalji
On se ressemble. İtiraz.
Mən ümumiyyətlə həyatımda mübariz insan olmuşam. Mən həmişə nə ilə sən razılaşmayanda istər istəməz öz sözümü, yəni hesab edirdim ki, həqiqi sözümü, həqiqəti deməyi qorxmam. Haqsızlığa dözməyən insan olmuşam və bunu da açıq həmişə söyləmişəm. Ona görə də çox başım ağrıyıb, çox vurulmuşam, çox nə bilim, zərbələr almışam. Amma buna baxmayaraq o mübarizlərdən dönməmiş. Amma mən o məni döyənləri də, məni əzənləri də mən minnətdaram. Çünki mən daha mübariz olmuşam, bərkmişəm.
Mübahisə.
Mən atamı erkən itirmişəm, amma olub ki, atam ki, bunu eləmək olmaz, mən çalışırdım, onu eləyim. Hesab edirdim ki, bu belə olmalıdır. İstər istəməz şillə də almışam ondan, sigaret çəkəndə, məni görəndə, eləyəndə, belə şeylər olub. Məsələn, mən dərdlə giyinməyi xoşlayardım, o isə tamam başqa fikirlərlə yaşayan, yəni daha çok o köhne derle giyinmeyi hoşlayan insanıydı. Onda ben sonra dedim ki onu da elini şalvar giyme, indi dar şalvarlar debdedi ondan giy. Onun üstünde de mübahisemiz şuydu. Belki de mübahiselerimiz ondan çok olardı ama bu mübahiselerin de özünün de şirinliği var.
Gençlik uğru.
Ben sade bir ad, Rafik adım. Sade bir soyad, Hüseyinov soyadını ben popülerleştirebildim. Yani çoktu Rafik Hüseyinovlar ama neyse, neye göre Rafik Hüseyinov diyen de o saat ben yada düşürüm. Yani bu özü ben hesap ediyorum ki en büyük uğurdu. Başka şeyleri koyuyorum bir tarafa, o adlardı, ne bileyim, emektar artist, halk artist, devlet mükafatı, profesör, bunların öz yeri var.
Fikirlerinize göre təqib olmuşsunuz.
Sırf dindar olduğum için katı ateistler tarafından bazen mənfi münasibetler olur.
Təhsildən narazısınız.
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən Gənclərin Dünyasına keçin. 14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində Əmək Bayramı kimi qeyd olunur. 14.24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun da mövzumuzla bağlı deyəcəkləri var. O bizə danışacaq ki, əmək müqaviləsinin olmamasının hansı fəsadları var bir fəhlə gənc üçün. Dinləyək, agah olaq.
Əmək münasibətlərində birinci şərt və bunun rəsmi bir statusu alması üçün ilk şərt odur ki, hər bir işə qəbul olunan şəxs muzlu işe kabul olunarken işe götürenle emek müqaviləsi bağlamalıdır. Emek müqaviləsinin şartlarını hem işe götüren irəli sürə bilər, hem de işçi öz şartlarını irəli sürə bilər. Ama bütün hallarda bu emek müqaviləsində gösterilen şartlar Azərbaycan Respublikasının emek məcəlləsinin 43-cü maddəsində əks olunmuş forma tipə uyğun olmalıdır və orada göstərilən tələblər əks olunmalıdır. Eyni zamanda əmək məcəlləsində işçi üçün nəzərdə tutulan hüquqlardan, imtiyazlardan daha aşağı göstəricidə olmamalıdır. Yuxarı ola bilər, aşağı ola bilməz. Çox vacib bir institutdur. Bu əmək müqaviləsinin olmamasının çoxlu mənfi nəticələri olur. Əmək müqaviləsində həm işçinin iş rejimi, həm əmək haqqının miqdarı, həm onun sığortası, həm məzuniyyət günləri hamısı əks olunur və işçi də bir işə götürənlə hansısa bir sabah əmək mübahisələrinə girişərkən o əmək müqaviləsi mübahisə üçün onun əlində əsas sənədə çevrilir.
Elnur, bəs əmək müqaviləsi necə bağlanmışdın mı işlədiyin şirkətlə?
Yox, əmək müqaviləsi yox idi.
Bəs ta ki işə qəbul olanda sən hansı şərtləri o irəli sürmüşdün, hansı şərtlərlə sən işə başlamışdın?
İşə başlamışdım, yalnız pasport istəmişdilər məndən və demişdilər ki, 15 gündən sonra sənə avans veriləcək və üstəgəl bir də 15 gündən sonra pulun qalan hissəsi sənə veriləcək. Belə olmuşdu. Əslində mən 18 yaşıma çatmamışam. Azərbaycan Konstitusiyasında belə bir qanun da var ki, 18 yaşına çatmamış yeni etmələrin işləməsinə əlavə olaraq, maaşına əlavə olaraq müavinət verilməlidir. Əksinə orada maaşlar kəsirdilər.
Məsələn, bax,
gecikdirildilər.
Aha, Elnur, bax, danış bizə Azərbaycanda ümumiyyətlə fəhlə gənclərin hansı hüquqları pozulur? Bax, hansı məqamlarda hüquqların pozulurdu?
O məqamlarda ki, iş dəyişməz, 18 xüsusda qutarırdı məsəl üçün, amma bunlar məcbur edilir ki, qalıb əlavə yenə 2-3 saat işləməyə. Və yaxud bazar günü bizim bir həftədə bir istirahət günümüz var idi. Onu da çağırdılar ki, gəlin işləyin burada. Gördün, hərdən əlavə maaş yazılırdı, bir 10 manat, 15 manat. Heç o da verilmirdi. Olmuşdu belə bir şey, mənə verməli idi pulu. Getdim maaş alandan sonra, dedilər ki, yaddan çıxıb əsə yazmamışıq onu ora. Bir həftədən 15 gün sonra gələrsən, sənə verərik əsə pulu. Doğrudan verdilər, amma gecikdirdilər də. Bəlkə də üstünə düşməsəydi mən onu heç ona verməyəcəydilər mənə.
Bax, sən bir gənc kimi narahat edən məqamlar hansılar idi?
Mən gənc kimi narahat edən məqamlar oydu ki, saxtakarlığa hətta yol verilirdi orada.
Məsələn?
Təbii şirələrin son istifadə tarixinə hətta vaxtı keçmişdi və onları məcburən bizə sildirdib təzədən əlavə peçat vurmağa məcbur edirdilər onlar. Və Azərbaycan bazarlarına buraxılırdı təzi normallar.
Belə baxanda əmək müqabiləsi yoxdursa, onların sənin qarşısında bir öhdəlikləri də yoxdur ki, standart, yəni sən hansı işlə məşğul olacaqsan, əlavə hər hansı bir iş gördürürlərmi sənə?
Əlavə iş əlbəttə gördürürlər. Səs üçün, buradan qubaya mal vurulmalıydı, daşlar vurulmalıydı, ev remontu üçün də təbii ki, onu bizə gördürdürdülər. Halbuki onun işi daha ağır və pulu, necə deyərlər, daha əlavə olmalıdır o pul. Amma elə bir şey olmurdu. Özləri qəsdən iş vaxtından gətirib şey çağırdırdılar ki, əlavə bizə maaş verilməsin.
Mütlə, özün etiraz etdiyin vaxt olurdu mu hüquqlarına görə? Məsələn, hüquqların pozulursa, məsələn, sən saat 6-dan sonra işlətmək istəyirlərsə, sən buna nə deyirdin? Mütlə, şikayət mi edirdin, yoxsa...
Əlbəttə, mən öz etirazımı bildirdim. Hətta bir dəfə belə bir şey də olmuşdu ki, 6-dan sonra maşın yükləmək lazım idi, rayona gələcəkdi, Quba rayonuna. Bir maşın yüklədi, 6-18-0-0 qədər yüklədi, ikinci qalmışdı. Bizə dilə yükləyin onu. Mən şəxsən özüm iş dəyişimi qutardığına görə istəmirdim yükləmək. Məcburdən o yanan bir söhbət oldu. Yenə də mən insanlıq eləyib işlərini yamçı qoymaq istəmədim. Yenə də öz insanlığımı bildirərək axıra qədər də o maşını təzədən ikinci maşını yüklədim və yola saldım getdilər. Biz orada 4 nəfərlik fəhlilər əvəzində biz 2 qat işləyirdik 2 nəfər olaraq orada və 2 nəfərin pulu, bir günlük gəliri qalan 2 nəfər arasında bölüşdürülür. Ayın axırında isə bizə belə bir şey təqdim olunmadı, verilmədi və mən öz hüququmu bilərək Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etdim və xəbərdarlıq göndərdilər həmin təbii şirə firmasına. Daha sonra mən getdim müdürün yanına və mənə bildirdi ki, heç bir hədə qorxu gəlməyə mənə kardansa zəng elətdirmək lazım deyil, heç kimdən qorxmuram.
Şair Mirzə Ələkbər Sabir deyirdi ki, fəhlə, sən də özünü insan mı sanırsan? Düzdür, o istehzalı bir şəkildə satirası işə salırdı. Mütləq işlədiyin yerdə və yaxud da quraqda, yəni ətrafda insanların münasibəti necədir fəhlə gəncə? Necə yanaşırlar?
Təbii ki, mənə öz yoldaşlarım var, yaşıdlarım var. Heç də mənə pis baxmırdılar. Əksinə, bu yaşda əgər mən belə məsuliyyət hiss elədiyimə görə mənə daha yaxın olurdular onlar. Bu iş haqqında onlar çox maraqlanırdılar. Hətta istəyirlər ki, öyrənsinlər, bəs necə olur belə şeylər. Öz gələcəkləri üçün istəyirlər bunu. Öyrənsinlər ki, fəhləli etmək nə deməkdir?
Səncə fəhləli etmək nə deməkdir? Nə öyrənirsən, nə qazanırsan? Yəni, əmək haqqından savayı sən oradan nə qazanırsan?
Əmək haqqından savayı insanları tanımaq olur orada. Düzgünlüyü, yanlışlığı öyrənmək olur. Küyüzlülüyü görürsən orada. Mən bir iş olaşmaydı orada. O, necə deyərlər, həmin SOK firmasının işçilərindən çox mehriban. Yanlarında olanda mehriban görüşüb öpüşmək eləmək. Amma uzaqlaşından sonra maşına doldura-doldura üzüstəm ağzından çıxanı deyirdi. 101.7 FM.
Bakıdakı tikinti bumunun içində fəhlə gənc sorağına çıxdıq. Qarşılaşdığımız hər 5 fəhlədən 4-ü gənc idi. Gənc nə gənc? Ağ saçlı, ağ saqqallı. Təəccüblənməyin, bu ağ dənələr onun saçına yaşından deyil. Əlində yonduğu daşın tozundan düşmüşdü. Ağzında nə bir nəfəslik, nə də bir tozdan qoruyucu vasitə var idi. Geyimi də xüsusi iş geyimi deyildi. İndi sizə onlar arasında apardığımız sorğunu təqdim edək. Görək bizə nədən danışırlar.
Sabah beynəlxalq zəhmətkeşlər günüdür. Bu bayramı necə qeyd edirsiniz?
Heç bu yaşamaq da öyle, bu sürünməkdir.
Sabaha bayram edəcəksiniz?
Xeyr.
Niyə?
Hə, bizə nədir? Nə bayramı? Fəhliyə nə bayramı? O vəzifələrə aid. Nədir?
Fəhlələrin bayramı. Hələ biz indi bilirik ki, sabah bizim bayramdır. Sabah daha yaxşı işləyirik.
Sabah gələcəkdə qoyuruq keçəyək bayram.
İnşallah qeyd eləyərik də. Biz də bir zəhmət keçməyə inşallah.
Bu bayramı sizə nə önəmi
var? Vallahi işləməyən insanlar üçün heç bir önəmi yoxdur, ancaq işləyən zəhmət keçənlər üçün nəsə önəmi ola bilər.
Sizin üçün
nəsə həyatınıza nə gətirəcək bu bayram? Məsələn, işləyəndə pul gəlir, işləməyəndə pul gəlmir. Pulumuz da daşdan çıxır da, şükür Allah. Nəyə? Bayramı elə burada keçirəcəyik. Başqa yerimiz yoxdur ki, işdə idi.
Siz bayram edirsiniz?
Yox.
Niyə?
Bizim bayramımız elə budur. Hər bir şeyimiz budur. Bayram yox.
Bugünün sizin üçün bir önəmi vardır,
xeyri var mı? Yox. Niyə? Bayram. Sizin zəhmət işlərin nə önəm?
Heç nə, nətərdə görüşsüz bayramçı. Dolanışıq çox pis. Həddən artıq.
Bayram burada gedirəcəm. Bayram əhval rüyası istəyirsiniz.
Bayram əhval rüyası.
Valla yox.
Niyə?
Çünki biz təhli işləyir gündə.
Axı sabah təhlilə
bilmir. Bizə qarışmır ama. Biz oralar cəhətməliyik sabah. Özə daşdıraşın, bəlkə də bir cəhətdir. Bir qutarsaq sabah dincələr.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhbu orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar olum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Gənclər aləmində nə var, nə yox. Həmkarım Durna Səfərli sizlər üçün xəbər blokunu təqdim edəcək. Buyurub, dinləyə bilərsiniz.
Neft ölkəsi Azərbaycanda qiymətlər niyə sürətlə artır? Bu sual yəqin ki, çoxunuza maraqlıdır. Elə isə mayın 3-də, yəni bu şənbə saat 4 tamamda Gənclər Mərkəzində bu mövzuda keçiriləcək tədbirə qoşula bilərsiniz. Qiymətlərin artımının səbəbləri barədə Gənclərə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin direktoru Quba Dibadoğlu mühazirə edəcək. Tədbir hər kəs üçün açıqdır. Məşhur Zigmund Freydin nəzəriyyəsi ətrafında müzakirə açmaq istəyənlər bu həftə sonu Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisinə üz tuta bilər. Mayın 3-də saat 15:30-da Dalğa Gənclər Hərəkatı öz ictimai fəlsəfə klubunda Freydizmi müzakirə edəcək. Müzakirənin qonağı psixoanalitik Elmir Əkbər olacaq. Azərbaycan Mühasirlər Assosiasiyası və Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzi gəncləri gender siyasəti mövzusunda keçirdikləri təlimə dəvət edir. Təlimin keçirilməsinin məqsədi gənclərə gender siyasətinin mahiyyətini izah etmək, yeni məlumatlar vermək və biliklərini artırmaqdır. Təlim ayının 9-da saat 13:00-da Gənclər Fəaliyyətinə Dəstək Mərkəzində keçiriləcək. Təlim iştirakçıları seminar zamanı təlim materialları ilə təmin olunacaqlar. Təlim iştirakçılarına sertifikat veriləcək. Təlimə Bakı şəhərində təhsil alan gender sahəsində biliklərə yiyələnmək istəyən gənclər cəlb olunacaqlar. Seminarda iştirak etmək üçün 3 www.gftm-az.org saytına daxil olaraq iştirakçı ərizə formasını doldurmaq lazımdır.
14.24-də dinləyirsiniz Azadlıq Radiosunda. Bugünkü müzakirə mövzumuzun tarixi təxminən 120 il əvvələ təsadüf edir. 1889-cu ildə Parisdə 2-ci İnternasionalın Kongresində 1 mayın dünya zəhmətkeşlərinin həmrəylik günü kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilir. Qərar 1886-cı il mayın 4-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Chicago şəhərində 8 saatlıq iş günü tələbi ilə etiraz aksiyası keçirən və buna görə gülləbaran edilmiş fəhlələrin xatirəsinə həsr olunmuşdu. İlk dəfə 1 may 1890-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında və Avropanın bir sıra ölkəsində, bir il sonra isə Rusiyada qeyd olunub. Hazırda 1 may günü dünyanın 60-a yaxın ölkəsində əmək bayramı kimi qeyd olunur. 14-24 isə Azərbaycanda fəhlə gənclərin necə işlədiklərini və nə istədiklərini müzakirə edir. Studiyadakı qonağım Elnur Hüseynli də öz zəhmətkeşliyindən danışır bizə. Düzdür, Azərbaycanda zəhmətkeşlərin bayramı rəsmən qeyd olunmur. Bəs Elnur, sənin üçün bu bayramın nə önəmi var? Necə keçirəcəksən bayramı?
1 may bayramı kimi dedikdə Azərbaycanda heç fəhlə qiymət verilmir ki, onu bayram kimi də qeyd olunsun. Amma fəhlə sözü Azərbaycanda biraz pis çıxır, yəni ki, fəhlədir də belə bir kobud şəkildə səslənir. Amma əksinə fəhlələr iş rejimində fəhlə olurlar və iş rejimi qurtardıqdan sonra adi insan kimi səhətlərini davam edirlər. Yəni, mən özüm şəxsən iş rejimi qurtarıb evə gəldikdən sonra dostlarımla görüşürdüm, yəni ki, gəzməli, görməli yerlərə gedirdim. Təbii ki, hal-hazırda Azərbaycanda fəhlənin yeri çox aşağıdır, hətta aşağılanan şəxsı. Bilirsiniz necə, fəhləyə belə pis baxılır Azərbaycanda, yəni ki, bu fəhlə işləyir, yaxın durmaqla, toz torpaq içində olur. Bir sözün dili fəhlədir də burada, bundan nə gözləmək olar? Amma əksinə elə deyil.
Məsələn, niyə ucuz baxırlar fəhləyə Azərbaycanda? Niyə? Bu səbəb kimi, məsələn, özünə fikirləşmisənmi?
Çünki ola bilsin ki, ucuz baxan insanlar fəhləyə özləri çətinliyi bəlkə də görməyiblər. Özləri bu işin necə halal zəhmətlə pul qazandıqlarını bilməyiblər. Fəhlələr nə əziyyətlərdən çəkərək o pulu qazanır, bir tikə pulu evinə gətirmək üçün qazanır.
Elnur, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə ki, bölüşdün fikirləri. Sağ ol.
Sağ ol.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmkarım Durna nə vaxtdır ki, müsahibə aparmaq üçün ofisiant xanım axtarışında idi. Nəhayət ki, tapdı və müsahibə aldı. Amma bu da ona asan başa gəlməyib. Restoran müdürünün hədə qorxusu ilə üzləşib. Bunlara rəğmən biz həmin reportajı efirə verəcəyik. Çünki müsahibimizin razılığı var. Reportaj indi sizin ixtiyarınızdadır. Dinləyək.
Mehriban 10 il əvvəl güzgüyə baxanda özünü əynində ağ xəllət xəstələrinə qulluq edən bir həkim kimi xəyal edirdi. İndi isə ofisiant geyimində restoranın qapısını müştərilərinə açır.
İminli ofisiant olmaq arzusunda deyiləm. İminli ömrümün axınacaq ofisiantlıq xəyalımda, arzumda yoxdur. Sadəcə məni elə bir həyat elə bir vəziyyətə gətirib çıxardı ki, mən ofisiantlığı seçdim. Bu axırıncı addımımda, bu axırıncı işimdə.
Mehriban Qasımbəyli 8-ci sinifdə ailə qurub. Erkən nigahdan sonra o təhsilini davam etdirmək arzusundan da əl çəkməli olub. Erkən nigahı erkən pozulduğundan əlində sənəti və sənədi olmayan gənc qız ofisiant işləmək qərarına gəlir.
Fikrimin dağılmaq üçün lap çox gözəl adamları tanıyıram, amma heç bir şey dəyişmir həyatımda, hər şey əvvəl kimi. Sadəcə mənim başım qarışıb burada, fikirlərim dağılıb, çox çətin vəziyyətində gəlmişəm bura. Biraz pula ehtiyacım olan vaxt olub, biraz da insan ünsiyyət qurmaq fikrim olub ki, bəlkə biraz insanları görüm, biraz unudum öz problemlərimi, elə də oldu.
Avropa cəmiyyətində bir sənət kimi formalaşmış ofisiantlıq Azərbaycanda heç də hamı tərəfindən ciddi qarşılanmır. Xüsusən də qadınların ofisiant kimi çalışması. Elə Mehribanın ailəsi də onun bu addımını qəbul etmir.
Yəni, atam var, yəni ki, atamın da münasibəti çox belə yaxşıdır, atamla münasibətim. Ofisiant olandan sonra heç onunla nə danışmamışam, nə də görüşməmişam atamla. O təsəvvür də eləyə bilməz ki, mən burada öz ailəmdə qonağım qarşıladığı kimi qarşılayıram, öz klientlərimizi. Mən burada nə artıq söz deyən var, nə mən burada təqdir eləyən var. Çox gözəl münasibətdəyim. Ona mən başa sala bilmərəm. O öz fikrinlə sad yaşır da. Yəni ki, keçmişin kişilərindən də ola bilər ki, o pis şeydir, ofisiant olmaq.
Mehriban deyir ki, indi onun bütün qayğısı müştərilərinə yaxşı qulluq etməkdir. O öz müştərilərinə evinə gələn qonağı kimi yanaşır.
İşə gəldim, başlayıram elə bildim ki, evimə qonaq qəbul edəcəm, başlayıram evimi bəzəməyə, yəni ki, obyekti bəzəməyə başlayıram. Çiçəklərimin suyunu dəyişirəm, şamdanları şam qoyuram, salfetkalarımı dəyişirəm, iyi təmizləyici yuxulardan istifadə edirik, özümə baxıram ki, gözəl olum, klientin qabağına gözəl vəziyyətdə çıxam. Gəlirlər klientlərim, çox gözəl münasibətlə otuzdururam. Axşamdakı evə heç yorulmamış halda gedirəm, çox gözəl mənim münasibət olduğuna görə mən yorulmuram. Əzgin getmirəm evə, qırılmış vəziyyətdə getmirəm evə, səhəri fikirləşirəm ki, səhər gəlmiş stolumu necə bəzəyim ki, klientimə xoş gəlsin.
Amma Mehriban ona incidən hələ də ofisiant qıza aşağı nəzərlə yanaşan müştərilərinə də rast gəlib.
Özünü pis aparan, qızın yanında özünü görsədən oğlanlar var. Bir dəfə olub, o da ki, qız onu başa salıb ki, olmaz, o da xanımdır. Nəysə lazım dedi, mən de ki, çıx bayra, lazım onu da çağırarım. Çox pis oldum, amma yenə də özümün münasibətimi pis görsədmədim, qaşqabaq salladım. Yenə də çox gözəl rəftarına dedim, baş üstə. Dedim, çıxdım ki, klient ola bilər nədənsə əsəbidir. Mən ona sifət görsədməyə heç bir haqqım yoxdur. Hər halda o klientdə, klient fizikdə aparar.
Mehribanı ofisiantlığa gətirən əsas səbəb maddi ehtiyacını ödəmək istəyi olub. Daha yaxşı qazanc yeri tapan kimi bu işinə əl çəkəcəyini deyir.
Nə hər halda ömrümün axırıcam, belə işləyəndə öyrəm ki, indi inşallah bir qapı açılar da mənim üçün də. Yaxşı şəraitim olsa əl çəkərəm. Yaxşı deyəndə ki, qazanc yerim biraz yaxşı olsa, özüm arzularım yerinə yetsə əl çəkəcəm bu işdə. Əlbəttə ki, ömrümün axırıcı işləmək fikrim yoxdur. Ofisiant işi pis olduğuna görə yox. Sadəcə imkansızlığa görə, imkanım yaxşı olsa, hər halda dəyişərəm iş sənətimi.
Mehriban öz iş həyatını qurmaq, iş qadını olmaq istəyindədir. Amma hələlik isə qida menyusunu istəyən müştərinin istəyini yerinə yetirməyə tələsir.
Əziz dinləyicilər, verilişin sonu gəlsə də bu efirin sonu deyil. Azadlığı dinləməkdə davam edin. Əgər 1424 ilə əlaqə saxlamaq istəsəz, 436-77-41 nömrəsinə üz tutun və bizə ismarış qoyun. Öz istəklərinizdən, təkliflərinizdən danışın bizə. 1 may zəhmətkeşlər günündən danışdıq bugün. Siz də zəhmət çəkib bizi dinlədiniz. Əminəm ki, sizi darıxmağa qoymadıq. Zəhmət çəkirsinizsə, haqqınızın yerdə qalmayacağı ümidi ilə ayrılırıq sizlərdən. Hər həftə eyni vaxtda görüşərik.
101.7 FM
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azadlık dalgalarında.